Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Fillojmë gjerësisht me lajmet. Nuk ka ndodhur asnjë sulm i huaj kundër Iranit. Kanali lajmeve Al Mayadin, duke cituar burime iraniane, tha se nuk ka pasur asnjë sulm të huaj kundër Iranit. Sipas ISNA, burime iraniane i than Al Mayadin se nuk kishte asnjë sulm të huaj kundër Iranit dhe se mediat amerikane po kryen një luftë prokure të informacioneve të rreme në emër të regjimit sionist. Një zyrtar iranian i tha Reuters se nuk kishte asnjë sulm me raketa ndaj Iranit dhe se tingujt e shpërthimeve në Isfahan ishin shkaktuar nga aktivizimi i sistemeve të mbrojtjes. Fox News njoftoi gjithashtu se Amerika nuk kishte asnjë rol në ngjarjet të sotme. Në mëngjesin e së premtës, disa burime raportuan se mbrojtja ajrore e vendit kishte hasur në disa shpend të vegjël në disa qytete përfshirë Isfahanin. Zhurmët e armëve të dëgjuara lidheshin me mbrojtjen kundrajrore për të kundërvend zogjve të vegjël dhe lajme për shpërthimin e disa pjesë të vendit ishte i rrem. Deri më tani nuk raportohet për shpërthime apo zjarre në objektet e Isfahanit dhe kushtet janë të qeta dhe normale. Gjithashtu, sipas këtij raporti, ndryshe nga sa njoftuan disa burime të huaja të lajmeve, objektet bërthamore në provincën Isfahan janë plotësisht të sigurta. Burimet të sigurta të lajmeve thanë se raportimi disa medjeve të huaja për incidentin në këto objekt është i rrem. Regjimi sionist është i shqetësuar për urdhën e arrestit ndaj Netanyahut. Kabineti i regjimit sionist mbajti një mbledhje urgjente për të shqyrtuar mundësinë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të lëshojë një urdhër arresti për Netanyahun dhe zyrtarë të tjerë izraelit për shkak të gjenocidit në Gaza. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, duke cituar Channel 12 të TV Sionist, ekziston një shqetësim në Izrael se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag mund të lëshojë një urdhër arresti ndërkombëtar kundër zyrtarëve të lartë izraelit, përfshirë kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Netanyahu mbajti një takim urgjent për të shqyrtuar mundësinë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të lëshojë një urdhër arresti për të dhe zyrtarë të tjerë izraelit për shkak të luftës në Gaza. Kryeministri i regjimit sionist, duke thënë se Izraeli po përballet me një kërcënim ekzistencial, bëri thirrje për unitetin e forcave të brendshme për të përballur me rreziqet. Pas ankesës së Afrikës së Jugut kundër regjimit sionist në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, kjo gjykatë në një vendim i kërkoi regjimit sionist të marrë masa për parandalimin e gjenocidit në rripin e Gazës. Aktivizohet mbrojtja ajrore në qendër dhe veri perëndim të Iranit. Mbrojtja ajrore ndërkufitare e qyteteve të Isfahanit dhe Tabrizit, provinca Azerbajxhanit lindor, u aktivizuan me vëzhgimin e zogjve të vegjël dhe disa objekteve të dyshimta. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, mbrojtja ajrore e qyteteve të Isfahanit dhe Tabrizit u aktivizua pas diktimit të disa zogjve të vegjël dhe objekteve të dyshimta. Pavarësisht disa raportimeve për shpërthime në këto qytete, si pas burimeve të ditura, nuk raportohet të kenë ndodhur ndonjë shpërthim apo goditje me raketë. Si pas këti raporti, për shkak të nivelit të lartë të ndjeshmërisë, mbrojtja aerore ka qëlluar me armë zjarri rreth bazës aerore të Isfahanit. Gjithashtu pas burimit të një objekti të dyshimt në perëndim të qytetit të Tabrizit dhe rreth zonës Wadia Rahmet, u aktivizua mbrojtja aerore të Tabrizit. Si pas burimeve lokale, situata në këto qytete është e qetë. Amir Abdullahian, Irani do të përgjigjet çdo gabimi të regjimit sionist. Ministri i Jashtëm i Iranit, duke paralajmëruar për çdo aventurë të regjimit sionist, tha se Irani do të përgjigjet më fuqishëm çdo llogaritje të gabuar të këtij regjimi të rrem. Sipas IRNA, ministri i Jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian, në një takim me ministrin e punëve të jashtme të Maltës, Jan Borg, vendi të cilit mban presidencën e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, shpjegoi reagimin e fuqishëm të fundit të forcave të armatosura iraniane kundër sionistëve dhe tha se operacioni ndëshkues ishte një premtim i vërtetë në përgjigje të krimeve të regjimit sionist në sulmin terrorist në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask. Ky sulm u krye në kuadër të mbrojtjes legjitime dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Kreu i politikës së jashtme të Iranit vlerësoi rolin dhe përpjekjet konstruktive të qeverisë së Maltës, si kreu i radhës së Këshillit të Sigurimit, për të ndihmuar në ndalimin e gjenocidit të regjimit sionist në rripin e Gazës, dhe shtoi se faktori kryesor i stabilitetit dhe sigurisë në rajon është ndërprerja krimeve të regjimit sionist dhe vendosja një armpushimi të qëndrueshëm në rripin e Gazës. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit njoftoi gjithashtu gatishmërinë e Teheranit për të përmirësuar marrëdhëniet me Maltën në të gjitha nivelet politike, ekonomike dhe kulturore dhe përshëndeti vizitën e ndërsjellë të zyrtarëve të dy vendeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Maltës theksoi gjithashtu rreziqet e shkaktuara nga zgjerimi i tensioneve në rajon dhe tha se Malta dëshiron detension në rajonin e Azis Perëndimore dhe do të bëjë të gjitha përpjekjet e saj për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe sigurisë në rajon. Jan Borg theksoi gjithashtu rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve të vendit të tij me Republikën Islamike të Iranit në të gjitha nivelet politike, ekonomike dhe kulturore. Ministri i Jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian ka dhëtuar në New York në krye të një delegacioni për të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me çështjen palestineze. Shtetet e Bashkuara vendosën veton ndaj rezolutës për antarësimin e plot të Palestinës në Kombet e Bashkuara. Amerika mbështetësi kryesor i Izraelit në lidhje me politikën e cënimit të drejtave të palestinezëve, duke shpërdorur të drejtën e vetos, sabotoi zgjidhjen e antarësimit të plot të Palestinës në Kombet e Bashkuara. Sipas IRNA-s, Algjeria dorëzoi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara një projekt rezolut për antarësimin e plot të Palestinës në Kombet e Bashkuara dhe seanca e votimit të këtij këshilli u mbajt të njëjtën në mbrëmje dhe Zvicra abstenoi, Amerika vuri veto ndaj kësaj rezolute me anë të votës kundër. Këshilli i Sigurimit të OKB-s do t'i rekomandojë asamblesë së përgjithshme nëse 9 nga 15 anëtarë të tij votojnë pozitivisht për kërkesën e këtij vendi. Sigurisht kjo ndodh nëse asnjë nga anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, përfshir Britaninë, Kinën, Rusinë, Amerikën dhe Francën, nuk do të votojnë kundër kësaj kërkese dhe nuk do të vendosin veto ndaj saj. Tani, duke vënë veto ndaj rezolutës së antarësimit të plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuara, Amerika ka treguar edhe një herë se pretendimet e saj në mbështetjet të Palestinës dhe popullit të saj të shtypur nuk janë gjë tjetër veçse slogane dhe asgjë është e gatshme të votojë në favor të antarësimit të plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuara. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, jo përgjigj veto së Shteteve të Bashkuara për antarësimin e plotë të Palestinës në Kombet e Bashkuara, duke thënë se qëllimi i Shteteve të Bashkuara është të thyejnë vullnetin e palestinezëve dhe t'i dënojnë të bëjnë ata nga toka e tyre. Palestina është tani një vëzhgues i përhershëm në Kombet e Bashkuara. Në vitin 2011, Palestina aplikoi për antarësim të përhershëm në Kombet e Bashkuara. Në prill, Palestina dërgoi një letër Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke kërkuar që t'i rishqyrtonte antarësimin e OKB-s si një antar i përhershëm. Objektet bërthamore të provincës Isfahan janë në siguri të plot. Ndryshe nga sa njoftuan disa burime të huaja të lajmeve, objektet bërthamore në provincën Isfahanit janë plotësisht të sigurta. Si pas ISNA, burimet të sigurta të lajmeve kanë thënë se raportimi disa medjave të huaja për incidentin në këto objekte është i rem. Në mëngjesin e së premtes, disa burime raportuan se mbrojtja ajrore e vendit ishte konfrontuar me disa shpend. Zhurmat e armëve të dëgjuara lidheshin me mbrojtjen kundërajrore për të kundërvend zogjve të vegjël dhe lajmi për shpërthimin e disa pjesë të vendit është i rrem. Deri më tani nuk raportohet për shpërthime apo zjarre në objektet e Isfahanit dhe kushtet janë të qeta dhe normale. Konsolidimi i bashkëpunimit trepalësh midis Sirisë, Irakut dhe Iranit në fushën e luftimit të terrorizmit. Antarët të Komitetit të Përbashkët Gjyqësor të Sirisë, Irakut dhe Iranit diskutuan mënyrat e thellimit në konsolidimit të bashkëpunimit trepalësh në fushën e luftës kundër terrorizmit. Sipas IRNA, ministri i Drejtësisë i Sirisë, Ahmad Al-Said, në një deklaratë për shtyp të mërkurën pas takimit të Komitetit të Përbashkët Gjyqësor të Sirisë, Irakut dhe Iranit, mbështeti rëndësinë e këtij komiteti për hetimin e çështjeve ligjore dhe thellimin e bashkëpunimit për shkak të ekzistencës së luftës juridike, ushtarake dhe terrorizmit ekonomik kundër tre vendeve. Al-Said tha se grabitja burimeve të Sirisë, sulmi i konsullatave dhe selive diplomatike dhe vrasja e njerëzve në aeroporte siç ndodhi në Irak, janë shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe nëse bota kërkon siguri dhe paqe, ligjet ndërkombëtare duhet të zbatohen në mënyrë më të mirë. Kazim Garibabadi, zëvendës i çështjeve ndërkombëtare të Gjyqësorit të Republikës Islamike të Iranit, theksoi gjithashtu rëndësinë e takimit në komisionit në nivel të tre vendeve që janë viktima të terrorizmit të mbështetur nga disa vende që pretendojnë se mbrojnë të drejtë dhe njerëzit. Zëvendësi i çështjeve ndërkombëtare të Gjyqësorit Iranian tha se akti terrorist i regjimit sionist kundër seksionit konsullor iranian në Damask shkel të gjitha traktatet ndërkombëtare, Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe sovranitetin territorial të Sirisë. Garibabadi shtoi se procedurat gjyqësore janë në përputhje me veprimet ushtarake dhe politike që po ndiqen përmes organizatave ndërkombëtare kundër regjimit kriminal sionist. Deputeti i çështjeve ndërkombëtare i Drejtësisë Iraniane sqaroi se përgjigja e Iranit ndaj këtij krimi nga regjimi sionist ishte e përshtatshme dhe bazuar në nenin 51 të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Më 1 prill të vitit 2024, regjimi sionist sulmoi seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask në një sulm terrorist i cili çoi në martirizimin e 7 prej këshilltarëve të lartë ushtarak të Iranit. Ayatullah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik dhe komandanti suprem i forcave të armatosura iraniane, e quajti veprimin e Tel Avivit një sulm në territorin e Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi se regjimi sionist do të dënohet. Në këtë drejtim të dielën, në mëngjes trupat e Gardës Revolucionare Islamike ndëshkuan këtë regjim agresor duke qëlluar me dron dhe raketa drejt territoreve të pushtuara. Amar Hakim deklaron se Irani e dëshmoi fuqinë e tij duke thyer murin e sigurisë së regjimit sionist. Udhëheqësi i lëvizjes kombëtare të Menshurisë së Irakut tha se përgjigja e Iranit ndaj sulmit të regjimit sionist ndaj seksionit konsullor të ambasadës së Iranit në Damask vërtetoi fuqinë e Iranit. Të hënën më 1 prill, regjimi sionist sulmoi seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask në një sulm terrorist, i cili çoi në martirizimin e 7 prej këshilltarëve të lartë ushtarak të Iranit. Ayatullah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik dhe komandanti suprem i forcave të armatosur iraniane, e quajti veprimin e Tel Avivit një sulm në territorin e Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi se regjimi sionist do të dënohet. Në këtë drejtim të dielën në mëngjes, trupat e Gardës Revolucionare Islamike ndëshkuan këtë regjim agresor duke qëlluar me dron dhe raketa drejt territoreve të pushtuara. Sipas IRNA, Sejid Amar Hakim, udhëheqësi i lëvizjes kombëtare të urtësisë së Irakut, në takimin e forumit ndërkombëtar të Sulejmanies në rajonin e Kurdistanit të Irakut, tha se ne besojmë se qëllimi i reagimit të Iranit nuk ishte intensifikimi i tensionit dhe zhvillimi i fushës së konfliktit, por ishte drejta e tij për të përgjigjur. Hakimi në këtë takim theksoi se reagimi i Iranit ndaj sulmit të regjimit sionist është një variabël i veçantë që dëshmon fuqinë e Iranit në mposhtin e murit të sigurisë së regjimit sionist, pavarësisht bashkëpunimit të shumë vendeve me të. Duke thënë se Iraku ka një pozicion pionier në ndihmën në kombit palestinez dhe solidaritetin me Palestinën, Hakim tha se qeveria zyrtare dhe qëndrimi politik nuk pajtohet me përdorimin e tokave të Irakut për kryerjen e operacioneve ushtarake dhe ne i kërkojmë komunitetin ndërkombëtar të ndaloj luftën në rripin e Gazës dhe të zbatoj rezolutën e këshillit të sigurimit për ndalimin e luftës dhe importimin e ndihmës. Hakimi përmendi edhe domosdoshmërinë e tërheqjes së forcave të huaja nga ky vend, konkretisht SHBA-s, dhe tha se misioni i koalicionit ndërkombëtar duhet të përfundoj me dialog me palët ndërkombëtare dhe me mirë kuptim. Kritika e politikanit spanjoll ndaj sankcioneve të Bashkimit Evropian kundër Iranit. Kreu i partisë Podemos të Spanjës kritikoi hipokrizinë e Bashkimit Evropian në vendosjen e sankcioneve ndaj Iranit, duke injoruar krimet e regjimit sionist dhe akuzoi Bashkimin Evropian për bashkëpunim në vrasjen e palestinezëve. Sipas IRNA, Jone Belara, lideri i partisë së majt Podemos, shkroi të njëjtën në rrjetin social X se Këshilli i Evropës do të miratoj sankcione kundër Iranit për sulmin ndaj Izraelit. Njëjtë këshill që nuk mundi të vendoste asnjë sankcion kundër Netanyahut, edhe më pas me shumë se 30.000 viktime të pafajshme. Kështu vret Evropa përmes hipokrizisë. Charles Michel, presidenti i Këshillit Evropian, tha të njëjtën për operacionin ndëshkues të Republikës Islamike të Iranit kundër Izraelit se është rëndësishme të bëjmë gjithçka për të izoluar Iranin. Ky union ka vendosur tashmë disa sankcione kundër Iranit. Për mundësinë e intensifikimit të politikës së dështuar të sankcioneve kundër Iranit, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell tha se ne kemi një proces që ndalon transferimin e pjesëve të nevojshme për prodhimin e raketave dhe droneve në Iran. Ky proces u krijua në korrik të vitit 2023 dhe tani duhet ta rishikojmë dhe zgjerojmë. Të njëjtën pas aksionit ndëshkues të Iranit kundër veprimit agresiv të regjimit sionist, Britania vendosi sanksione ndaj një numri personalitetësh dhe institucionesh ushtarake iraniane. Thesari i shtetit i SHBA-s vendosi gjithashtu sanksione të reja kundër industrive dhe kompanive që prodhojnë dron dhe furnizojnë një fabrikë iraniane të çelikut. Me 1 prill, regjimi sionist sulmoi seksionin konsular të ambasadës iraniane në Damask në një sulm terrorist, e cili çoi në martirizimin e 7 prej këshilltarëve të lartë ushtarak të Iranit. Në këtë drejtim, në mëngjesin e 14 prillit, trupat e Gardës Revolucionare Islamike ndështuan këtë regjim agresor, duke goditur me dronë dhe raketa drejt territoreve të pushtuara. Të nderuar miq, ndoqët lajmet, bashkë miru takofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në vazhdim të turneu ton në Iranin e bukur islamik, këtë javë vizituam qytetin e bukur të Isfahanit. Qëndroni me ne. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi në vazhdën e udhëtimit për të vizituar qytete të ndryshme të Iranit. Ne mbërritëm në qytetin Isfahan, qendra e provincës Isfahan, një nga qytetet më të famshme, më të bukura turistike në Iran. Provinca Isfahan ka një vend të veçantë midis provincave të Iranit për shkak të historisë së saj të lashtë dhe antikave të panumërta, 1850 prej të cilave janë të regjistruara në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe 7 vepra në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe qyteti Isfahanit është kryeqyteti i kulturës dhe djepi i civilizimit islamik të Iranit, si dhe një nga qytetet më të famshme në botë. Esfahani quhet qyteti si motor me disa qytete të famshme të vendeve të tjera, si Xian në Kin, Kuala Lumpur në Malajzi, Fiorencia në Itali, Shën Petersburgu në Rusi, Barcelona në Spanjë, Freiburgu në Gjermani, Havana në Kubë, Lahori në Pakistan dhe Dakari në Senegal. Esfahani ka kaluar shumë histori dhe ka vuajtur në shumë periudha të ndryshme, por ky qytet ka lulëzuar përsëri. Shumica e punimeve të këtij qyteti i përkasin periudhës post-islame, posaçërisht periudhës selxhuke dhe safavide, nga e cila janë lënë pas vepra të vlefshme, si xhami, hane, sheshe, shkall dhe rrugë shumë të vjetra. Në qytetin e Esfahanit mund të shihen shembujt më të mirë të të mbijetuarit të stileve të ndryshme arkitektonike. Gjithashtu në monumentet historike të këtij qyteti, ju mund të shihni të gjithë llojet e ndërtimit të kupolës, mozaikëve me pasqyra, mozaikëve me gëlqere, punimeve artistike, punime mozaiku me dru dhe të kaligrafistë të cilat janë të ruajtura në formën e tyre më të mirë. Sipas shkrimtarit të famshëm francez André Malraux, Isfahani mund të krahasohet vetëm me dy qytete, përkatësisht Pekinin dhe Firencen. Numri i madh i atraksioneve të ndryshme e ka bërë Isfahanin një nga qytetet më të dashur për turistët në Iran. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë rreth këtij qyteti. Qyteti i Esfahanit ndodhet 435 km në jug të kryeqytetit të Iranit, Teheran, dhe në një lartësi prej 1570 metra mbi nivelin e detit. Ekzistenca e lumit Zayandeh, i cili buron nga zart Kuh Bakhtiari, është një nga arsyet kryesore për ngritjen dhe prosperitetin e tij. Esfahani është një nga ato qytete që ndodhet në qendër të pllajës iraniane dhe që deri më sot ka kaluar shumë periudha të luhatshme. Shumë ekspert pajtohen se Tahmurthi, mbreti i tretë i dinastisë Pishdad, ishte ai që themeloi qytetin. Në kohën e pushtimit të Aleksandrit të Madh në Iran, ku qyteti ishte qendra e fiseve Gabi, dhe në historinë e qytetit Esfahan, ata janë quajtur me emrat Gai ose Gi, në persin e epërme, ose Gabai dhe Tabai. Gjatë periudhës akamenide për shkak të vendodhjes në kryqëzimin e rrugëve kryesore dhe rezistencës mbretërore në të, ajo konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme, aq sa gjeografi grek Strabo e quajti këtë qytet si qendrën e Iranit. Gjatë periudhës Ashkanide, Esfahani ishte konsideruar qendra dhe kryeqyteti i një prej shteteve të gjëra dhe mbretërve Ashkanid. Në përgjithësi pozita qendrore gjeografike e Esfahanit dhe vendodhja e tij në mesin e rrugëve të vjetra tregtare, të tilla si Damasku dhe Alepo në Perëndim dhe në Samarkand, dhe Buharaja në lindje dhe uji i bollshëm i lumit Zayandeh në këtë qytet, bëri që Esfahani në periudha të ndryshme të konsiderohej si kryeqyteti shtetëror në periudhën Alziar dhe kryeqyteti i pushtetit në periudhën Seljuke. Gjatë periudhës Seljuke, shumë artistë erdhën në Esfahan, dhe në këtë qytet ndërtuan disa ndërtesa, si xhami, hane, ura e të tjerë. Megjithëse Esfahani ashtu si qytetet e tjera në Iran u shkatërrua nga pushtimi mongol, por zgjedhja e tij nga mbreti Shah Abbas si kryeqendër e Safavitëve në 977-ën, sipas kalendarit honor, bëri që qyteti të përparonte përsëri. Shah Abbasi pas disa vitesh e solli Esfahanin në kulmin e madhështisë së tij dhe e bëri atë një kryeqytet ndërkombëtar në të cilin u kthyen emisarë dhe tregtarë nga Evropa dhe lindja e largët. Sot Esfahani, si një qytet antik në qendër të Iranit, është qyteti i tretë më i populluar në Iran pas Teheranit dhe Mashhadit. dhe qyteti i dytë turistik më i vizituar pas Mashhadit, si dhe qyteti i dytë më industrial në Iran pas Teheranit. Qyteti Esfahanit konsiderohet si nyja turistike i Iranit për shkak të pikave të shumta turistike. Gjithashtu një pjesë e ekonomisë së qytetit plotësohet nga bujqësia dhe blegtoria e zakonshme për rreth tij. Blegtoria dhe mbarështimi i peshkut është një nga profesionet e zakonshme në Esfahan. Industria gjithashtu luaj një rol të rëndësishëm në ekonominë e Esfahanit. Ekzistenca e një fabrike çelikut, të quajtur Mubarakeh Steel Industries, fabrika e poliakrilikut, industritë ushtarake, industria ushqimore, produktet plastike dhe fabrikat e endjes dhe tjerjes janë pjesët e ekonomisë e Esfahanit përveç industrive. Minjerat gjithashtu kanë ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e qytetit. Këtu mund të përmenden minjera si minjera e gurit, arit dhe plumbit. Bumi i turizmit në këtë qytet ka bërë që artizanat të gjenë vendin e tyre. Artizanat e Esfahanit kanë aftësi të veçanta në bërjen e mozaikut me dru, zmaltimin, thurjen e qilimave, qëndisjen, gdhëndjen, miniaturën, pikturën dhe kaligrafin, mozaikun me plaka dhe qeramik, prodhimi argjendit dhe punimi i sigjades, si dhe bërje e shumë produkteve artizanale. Kjo është një nga burimet e të ardhurave për banorët e Esfahanit. Shumica e banorëve të Esfahanit ndjekin islamin dhe shiizmin, por në qytet gjithashtu jetojnë armen, hebrejnë, të krishterë, zoroastrian dhe pakica të tjera fetare. Në dialektin esfahani ka dallime në tingull, fjalor, struktur fjalie dhe nga njëherë në disa fjalë krahasuar me persishten. Të dashur miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Esfahanit. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e programeve Shtat yjet, që në terminologjinë e letërsisë të artit persian quhet Haft Orang. Në këtë edicion të programit tonë do të flasim për meloditë e muzikës e Iranit, të cilat në terminologjinë e muzikës iraniane quhen Dastgah, dhe do të dëgjojmë pjesë nga meloditë bukura të muzikës e Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Muzika është pjesë e pandashme e jetës, natyrës dhe ndërgjegjes arbitrare të njeriut. Elementët konstruktiv të muzikës që nga fillimi i krijimit të njeriut e deri më tani kanë pasur një prani të vazhdueshme në natyrën, ekzistencën dhe në trupat qiellor dhe trurit të menduarit të njeriut i manifeston përsëri këto element në formën e kombinuar artistike dhe me një gjuhë speciale. Njohja e pare njeriut me muzikën ka ndodhur nëpërmjet zërave që dëgjohen në natyrë, siç është zëri ose oshtima e erës, tingujt e zogjve, bubullima e murmuritjes dhe vetëtimës e të tjerë. Më pas njeriu ka përdorur laringun për të prodhuar tingujt dhe melodit muzikore që ninullat e nënave për fëmijët e tyre konsiderohen një prej melodive më të bukura muzikore. Njeriu më vonë filloi që të përpiqej të krijojë dhe të ndërtojë instrumente dhe vegla muzikore dhe duke krijuar vrima në gjypa të veçantë, ai krijoi tinguj dhe melodi të bukura dhe në vazhdim ai zbuloi kapacitetin për intensifikimin e zërit në një tas të zbrazët dhe duke e lidhur telin ta dridh atë dhe gradualisht e përkryu dhe plotsoi veglat muzikore. Në përgjithësi muzika e botës së civilizuar ka shënuar zhvillime të shumta në fusha të ndryshme dhe në çdo periudhë. Artistët e shquar dhe të talentuar kanë krijuar vepra të pavdekshme dhe të paharrueshme të cilat i adhuruan njerëzimit. Llojet e muzikës iraniane, siç është muzika maghami, muzika radif, muzika dhe melodia dhe muzika folklorike, të gjitha përkrah njëra tjetrës e përbëjnë muzikën kombëtare të Iranit. Ne në këtë edicion do të flasim për meloditë e muzikës së Iranit me një gjuhë sa më të thjeshtë dhe do të njihemi edhe me lloje të ndryshme të melodive të dastgohëve të muzikës iraniane. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga veprat e artistit Keivan Saket, të titulluar Vallëzimi Gilek. Dëgjuam muzikën e bukur Vallëzimi Gilek nga veprat e Keivan Saket. Ndoshta mund të shtrohet kjo pyetje për juve se çfarë do të thotë melodia dastgoh në muzikën iraniane. Nëse dëshirojmë që me një gjuhë shumë të thjeshtë ta përkufizojmë termin dastgoh dhe ta prezantojmë atë për ju, duhet të themi se çdo melodi dastgoh përbëhet nga një numër i notave të cilat radhiten njëra pas tjetrës sipas një rendite të caktuar. Notat që në persisht quhen gushe, në të vërtet janë melodi të shkurtra të cilat ju i dëgjoni në një instrument dhe në një këngë ose në rënjen vetëm një herë të një instrumenti. Një vargi notave gushe përkrah njëra tjetrës përbëjnë strukturën e një dastgah melodie. Fjala dastgah, sipas të gjitha gjasave, ka filluar të përdoret në mas të gjerë që nga periudha e dinastisë Kaxaride në vitet 1796 dhe 1925 në muzikën iraniane. Kjo fjalë në realitet është bërë zëvendësimi i fjalës megham, e cila deri në këtë periudhë formonte strukturën e muzikës së Iranit. Në kohën e sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kaxaride, i kushtoi vëmendje veçantë muzikës iraniane. Gjatë kësaj periudhe melodit iraniane që deri atëherë quheshin megham tani u rikonstruktuan dhe u përsaktuan me titullin dastgah, dhe vetëm dastgahet ndahen në pjesë më të vogla që secila prej tyre mund të mësohet të nxënësve, dhe këto pjesë më të vogla quhen me termin radif. Vetë fjala dastgah është formuar nga dy fjalë, dast dhe gah. Në muzikën e lasht iraniane, fjala gah e ka kuptimin e një perdeje të instrumentit ose lidhje, siç është tasta e kitarës, kështu që fjala dastgah do të thot mënyra se si duhet të vendosen gishtërinë të mbi tastierën e instrumentit, që në secilin megam ose dastgah ka formën e vetë të veçantë. Na ndiqni në vazhdim që të njiheni me lloje të ndryshme të dastgohëve të Iranit. Shumica e burimeve bashkohore besojnë se në muzikën iraniane ekzistojnë 7 dastgoh dhe përveç kësaj ata paraqesin edhe 5 tinguj të tjerë që secila prej tyre është nëndega i njërës prej këtyre 7 dastgohve. Këto dastgoh quhen me emrat Homayun, Mahur, Shur, Segah, Chahargah, Rastpanjgah dhe Nava. Në mesin e dastgohve iranian, dastgohi me emrin Shur është më i madh nga të gjithë të tjerët. Secili prej dastgohve të muzikës iraniane ka edhe tinguj dytësor ose të dorës së dytë, mirëpo dastgohi Shur përdor tinguj dytësor, ka edhe disa tinguj shtesë, që secili prej tyre është i pavarur në vetvete. Prej këtyre tingujve mund të përmendet Abu Ata, Bayat e Turk, Afshari dhe Dashti. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga Muhammed Ali Reza Lotfi në dastgohin Shur. Një prej dastgohëve më të vjetër të muzikës iraniane është dastgohi me emrin Segah. Ky dastgoh më tepër është i pranishëm dhe përdoret për të shprehur ndjenjën e pikëllimit dhe mërzisë në të cilën ekziston edhe shpresa. Tingujt e dastgohit Segah janë shumë pikëllues dhe shoqërohen me ndjenjën e mërzisë dhe kanë në vetvete nota gushe të caktuara, që më të rëndësishmet për tyre janë gushe zabol, gushe muje, gushe kereshme, gusheje Hesar, gusheje Maglub dhe gusheje Mohalef. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore në dastgohin Segah, që është vepër e artistit Asadollah Malek. Dastgohi i katërt i muzikës tradicionale iraniane quhet me emrin Dastgohe Chahargah. Ky dastgoh është special për ata që zgjohen herët në agim dhe kryesisht i përket agimit të mëngjezit. Duke dëgjuar muzikën e realizuar në dastgohun Chahargah, do të largohet nga ju ndjenja e përtacisë, e mungesës së durimit dhe ju përgatiteni për të filluar jetën dhe punën e një dite të re. Në vazhdim do të dëgjojmë pjesën e bukur muzikore me titull Përshëndetja e mëngjesit, që është një nga veprat e Hasan Kasai. Mjeshtri Hasan Kasai, në lidhje me mënyrën e krijimit të kësaj pjese muzikore, ka thënë: në qytetin e Esfahanit dhe në një prej vendkalimeve, ishte një burr i zakonshëm i cili respektohej nga të gjithë. Çdo herë kur dikush e përshëndeste atë, ai me një ritëm të veçantë ja kthente "Selam aleikum" dhe përsëritja e vazhdueshme dhe një pasnjëshme e kësaj përshëndetje të tij krijonte një melodi të veçantë. Kjo u bë shkak që mjeshtri i madh Hasan Kasai të inspirohej për të krijuar pjesën e bukur muzikore të njohur me titullin Përshëndetja e mëngjesit. Tani është rradha që të prezantojmë dastgohun e njohur me emrin Homayun. Homayun Dastgohi Homajon është një prej dastgohëve të muzikës iraniane, i cili është shumë i preferuar në mesin e iranianëve dhe në kulturën iraniane ka një pozitë të veçantë. Në muzikën e sporteve klasike dhe atë tradicional, gjithashtu përdoret dastgohu muzikor Homajon, dhe kjo është një prej karakteristikave shumë të veçanta të dastgohit Homajon. Tingujt ose melodit e njohura me emrin Avaze Shushtari dhe Avaze Bejate Esfani janë në ndegët dhe prej notave shtes të dastgohit të Homajon. Mjeshtrit e mëdhenj të muzikës iraniane besojnë se ky dastgoh shpreh vazhdimin e jetës, shpreh unitetin, dashurin, të dashuruarin dhe atë që dashurohet se shmërin e Zotit dhe pikërisht për shkak të saj ndjenje të bukur të dastgohit Homajon, këtë dastgoh e quajnë dastgohi të dashuruarve. Për arsye se ky dastgoh përmban edhe një lloj mërzie enigmatike dhe një pasion të veçantë. Në të vërtetë muzika e dastgohut Homajon është shumë pikëlluese, por dhe shumë madhështore. Ky dastgoh ka shumë nota, gushe të ndryshme, që nota e quajtur bidad paraqet kulmin e këtij dastgohu. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore nga ky dastgoh me notën bidad dhe me mjeshtrinë Alireza Eftehari. Miq të nderuar, këtu arritëm në fund të emisionit të dytë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është a i dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet në gjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet e kënjeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tetë cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesin ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroj zgjuar dhe i para agimit. Më kujtojt kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pashlot dhe më pas i thash ati, o i dërguar i Zotit, përse po qanë, ndërsa ju jeni në urdrat e Zotit? Profeti ju përgjigj, në natën që kaloi Zotit më dërgoj ajetet të jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to. Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime, rreth krijimit të qiejve të tokës duke thënë, Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeriu i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror." Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit,
ndërtesa Burun Marzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.